Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek v Sikstinski kapeli v Vatikanu krstil 32 otrok. Na praznik Jezusovega krsta je njihove starše spomnil, da v svoje najmlajše prinašajo svetega duha. A vse nas je spodbudil, naj se spomnimo datuma svojega krsta.
Najnovejša statistika naše krajevne cerkve. Med slabimi 73% katoličanov je le približno 10% nedeljnikov. Na izzive, ki se kažejo, bo treba odgovoriti z dejavno vero, poudarja nadškof Stanislav Zore.
V Teheranu zaradi iranske sestrelitve ukrajinskega letala protestirali študenti.
Vreme, jutri bo še pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. V katoliški cerkvi na nedeljo po prazniku gospodovega razglašenja obhajamo praznik Jezusovega krsta. Obenem liturgično končujemo obdobje božičnega časa. Dopoldne je bilo slovesno v Vatikanu, papež Frančišek je ob tej priložnosti že tradicionalno daroval svetomašo v znameniti Sikstinski kapeli ter podelil zakrament svetega krsta v minulem letu rojenim otrokom iz družin zaposlenih v Vatikanu in diplomatov, akreditiranih pri svetem sedežu. Sveti oče je tako krstil 32 dojenčkov, 15 deklic in 17 dečkov ter predtem toplo nagovoril njihove starše in botre. Spomnil jih je, da s krstom dajo otroku resnični zaklad, se tako prejme moč svetega duha. Ta ga brani in mu pomaga skozi vse življenje. Prav zato, da lahko raste s to močjo, je pomembno h krstu privesti že otroka. Zbrane je papež Frančišek spomnil, naj ne pozabijo, da v svoje otroke prinašajo svetega duha. Skrbijo naj, da bodo s pomočjo kateheze, poučevanja in zgleda rasli v njegovi luči in moči. Sveti oče pa je, kot vsako nedeljo, tudi danes opoldne nagovoril množico romarjev, ki se je zbrala na trgu svetega Petra. Vsem vernikom je namenil posebno spodbudo. Nagovor je povzela sestra Brigita Zelič.
Po sveti maši in krstu otrok v Sikstinski kapeli je sveti oče na to romarje nagovoril še z okna Vatikanske apostolske palače. Spregovoril je o Jezusovem krstu v Jordanu in omenil presenečenje Janeza Krstnika, ki se ni imel za vrednega, da bi ga krstil, ker je vedel, da odrešenik ne potrebuje očiščenja, saj nam ravno on sam prinaša očiščenje. In ker je, po papeževem prepričanju, Bog presenečen, se je dogodek odvijal v znanem zaporedju. Janez Krstnik je izpovedal, da je med njim in Jezusom nepremostljiva razlika, ko je dejal, da sam ni vreden niti, da bi mu nosil sandale. Vendar je Božji sin prišel ravno zato, da bi premostil oddaljenost med človekom in Bogom. Če je Jezus ves na Božji strani, je ves tudi na strani človeka in poveže to, kar je bilo ločeno. Božji načrt se namreč uresničuje po poti ponižnosti in njegove bližine s svojim otrokom in v tem odkriva navdih tudi poslanstvo cerkve. V misijonski dejavnosti je krščanska skupnost poklicana drugim prihajati naproti s ponudbo in ne z vsiljevanjem, in sicer tako, da pričuje in da konkretno življenje deli skupaj z drugimi ljudmi. Ob Jezusovem krstu se je zaslišal očetov glas, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Podobno smo tudi mi, po prerojenju v vodi in svetem duhu, njegovi ljubljeni otroci. Zatem je papež Frančišek spontano dodal. To praznovanje Jezusovega krsta nas spominja na naš krst. Tudi mi smo prerojeni v krstu. Pri krstu je prišel Sveti Duh, da bi ostal v nas. Zato je pomembno vedeti za datum svojega krsta. Poznamo datum svojega rojstva, vendar ne vemo vedno za datum svojega krsta. Gotovo ga kdo med vami ne pozna. Tole bo domača naloga. Ko se vrnete, vprašajte, kdaj sem bila krščena, kdaj sem bil krščen. in vsako leto praznujte v srcu dan svojega krsta. Naredite to. To je tudi dolžnost pravičnosti do Gospoda, ki je bil tako dober do nas. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s prošnjo k Božji materi, naj nam pomaga vedno bolje razumeti dar krsta in skladno z njim živeti sredi okoliščin našega vsakdana.
Škof je bogoslovcem prvega in tretjega letnika vsako leto podelijo posebno službo. Bogoslovci prvega letnika prejmejo službo bravca, bogoslovci tretjega letnika službo mašnega pomočnika. Službo bravca je bogoslovec poklican k branju Božje besede in življenju iz nje. Službo mašnega pomočnika pa je postavljen za strežbo pri maši, obenem se poglablja tudi v skrivnost evharistične daritve. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je omenjeni službi bogoslovcem podelil pri današnji sveti maši v ljubljanski stolnici. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je zjutraj v mariborski stolnici podelil službo bravca trem kandidatom, ki se pripravljajo na stalni diakonat. Koprski škof Juri Bizjak pa je v Mirenski cerkvi svetega Jurija bogoslovcu podelil službo mašnega pomočnika. Tudi v začetku letošnjega leta je Slovenska škofovska konferenca izdala letno poročilo z najnovejšo cerkveno statistiko. Čeprav nas po besedah ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta nekateri podatki to lažijo, da so razmere ponekod urejene in optimistične, lahko drugje opazimo pomembne izzive. Nadškof Zore poudarja, da moramo nanje odgovoriti z dejavno vero. Več o tem v prispevku Petre Stopar.
Po zadnjih podatkih Slovenske škofovske konference je v Sloveniji slabih 73% katoličanov. Od tega je izšel podatek, da je približno 10% nedeljnikov, kar pa ne pomeni, da je le toliko aktivnih katoličanov, pojasnjuje tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference David Kraner. Pravi, da statistika pomaga izmeriti stanje na terenu, nikoli pa ne more zajeti celotne slike.
Podatek, da je v Sloveniji 10% nedeljnikov, pomeni, da so bili dvakrat v leto prešteti verniki, ki so se udeležili nedeljske svete maše. Aktivnih katoličanov je nedvomno veliko več, kar lahko vidimo iz števila prostovoljk in prostovoljcev Slovenske Karitas in drugih karitativnih organizacij. Imamo preko 9000 slovenskih vernikov, ki delujejo kot ključari ali člani župnijskih pastoralnih svetov. Prej omenjenih 22000 cerkvenih pevk in pevcev lahko tudi preštejemo med aktivne vernike. Poglejmo naše župnije med prazniki ali večjimi slovesnostmi in vidimo, da je tam včasih prisotna skoraj cela vas ali skupnost.
Sicer pa največji delež nedeljnikov pripade ljubljanski nadškofiji, ki je tudi največja po površini, in sicer 41%.
Potem mariborska škofija z 19%, potem celjska škofija 14%, koprska 10%, Novomeška 10 in pa Murska Sobota z 7%, to je, ko govorimo o številu nedeljnikov.
Ravno obraten vrstni red nadškofi pa je pri samem številu ljudi, ki se opredeljujejo za katoličane. Tako je tu na prvem mestu nadškofija Maribor, kjer jih je 36%, v nadškofiji Ljubljana pa 23%. Generalni tajnik Slovenske škofovske konference Tadej Strehovec je letno poročilo pospremil s komentarjem, da katehetska dejavnost v naši krajevni cerkvi na pomemben način pripomore k oblikovanju verskega znanja mladih, ne more pa nadomestiti vloge staršev in družin pri posredovanju krščanskih vrednot in običajev. Nizko število krstov pa je po njegovih besedah vabilo k razmisleku, kako posredovati te vrednote in mlade družine pritegniti v župnijska občestva.
Pri frančiškanih v Ljubljani se bo ob 16. začela sklepna slovesnost 32. božičnih dni hrvaških katoličanov v Sloveniji. Ob tej priložnosti se pri njih mudi škof Ivica Petanjak, naslednik škofa Antona Mahniča z otoka Krk. Tone Gorjup.
Božične dneve hrvaških katoličanov v Sloveniji že četrto desetletje prireja Hrvaška katoliška misija Ljubljana, najstarejša hrvaška ustanova pri nas. Njihov dušni pastir pater Marko Prpa je o namenu srečanja, ki ga je predstavil v obliki križa, dejal.
Namen slovesnosti, slava Božja, rešitev duš in dobro ljudstva. To je vertikala. Horizontala pa je prepoznati se med seboj kot katoličani določene nacionalnosti in kulture, kot taki biti prepoznani v življenjskem okolju, in ne biti pozabljeni od strani domovinske cerkve in matične domovine.
Kot je dodal, se vertikala in horizontala križata v srcu vsakega vernika. Ob tem je spomnil na staro pesem, ki jo zna iz otroštva.
Kad se rodiš, glas mi jedan reče, tko se rodi križu ne uteče. I odkad gledam, gledam svijet cijel, još bez križa nitko nije bio.
Ko se rodiš, zaslišiš glas, da nihče med rojenimi ni brez križa. In odkar vidim, opazujem naokrog in nikogar ni, ki bi bil brez njega. Tako Marko Prpa, ki vse zlasti pa hrvaške vernike, vabi čez slabo uro k frančiškanom na Tromostovje v Ljubljani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Bodo poslanci s podpisi podprli začetek postopka spremembe volilnega sistema?
Slovenija bo morala kmalu sprejeti odločitev o prihodnji energetski usmeritvi.
Haiti 10 let po potresu še ni okreval. Ljudje kljub trpljenju ohranjajo upanje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče in brez posebnosti. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila oviran promet, zato tam vozite previdno. Cesta Nova Gorica Šempeter po med Rožno dolino in trgovskim centrom Novi Gorici popolnoma zaprta tja do 17. ure, obvozi so tam urejeni in označeni. Sicer pa na mejnih prehodih se predvsem na obrežju počasi nabirajo tovorna vozila, ki čakajo za vstop v Slovenijo, zato voznike pozivamo, vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15:12 minut nadaljujemo v slovenskem parlamentu. Prihodnji teden se bo začelo podpisovanje poslancev pod predlog sprememb zakona o volitvah v državni zbor. Minister za javno upravo Rudi Medved je velik optimist, da bo zbrana zadostna večina, torej podpisi 60 poslancev, in da bo šla zadeva zelo hitro tudi v parlamentarni postopek. Predsednik republike Borut Pahor je v minulem obdobju gostil že več krogov pogajanj. Ali so obrodile sadove, bo znano kmalu. Tanja Dominko.
Potem, ko je ustavno sodišče že decembra 2018 ugotovilo, da je člen zakona o določitvi volilnih enot, ki določa meje volilnih okrajev, v neskladju z ustavo, je bila žogica na poslancih. Veliko pogovorov so opravili in minister Rudi Medved je prepričan, da je predlog sprememb zakona o volitvah v državni zbor, ki ga imajo zdaj na mizi, ustrezen, da torej uresničuje odločbo ustavnega sodišča. Prinaša izredno močno orodje, to je prednostni glas. Tako imajo po Medvedovih besedah veliko, celo zgodovinsko priložnost, da spremenijo volilni sistem tako, da bodo imeli volivci resnično pravi odločujoči glas. Medved se je dotaknil tudi predloga sprememb meja volilnih okrajev, ki so ga prav tako pripravili. Ta ima bistveno manjšo podporo med poslanci v tem trenutku, samo dve parlamentarni stranki sta zagotovili svoj da. Zato so se lotili priprave še enega predloga, ki pa je precej drugačen. Odstopanja glede števila volivcev med posameznimi volilnimi okraji so namreč v tem predlogu do 50% ali več. V teh dneh ga še pilijo, naredbo približno v 2 ali 3 tednih. Toda na ministrstvu za javno upravo so prepričani, da takšna rešitev ne vodi v uresničitev odločbe ustavnega sodišča. Način iskanja soglasja v politiki v današnjem času je v oddaji Pogovor o ocenjeval tudi nekdani predsednik državnega sveta Tone Hrovat.
Boli me, ne, da konsenza za ključne stvari, ker se od katerih se ne bi smeli nikoli pogovarjati, pa ne bo to, recimo, če gledamo Hrvate, o meji, oni nikoli nimajo različnih stališč, ne, od sebe ne dajo. Piranski zaliv je naš in konc in oni to pravijo, ne. Pa vemo, kako je bilo, ne, vsi. Pri nas pa vsak ima 5 minut cajta, ne, včasih svoje stališče venda, ne. To ni dobro, ne. Pri ključnih stvareh bi morali imeti dejansko razprave med sabo, ki niso politikanske, ki so v resnici strokovne, politično strokovne.
Med točkami, ki bi jih morali iskati skupaj z roko v roki, ne glede na pozicijo in opozicijo, je Hrovat omenil prihodnje izzive na področju pokojninske zakonodaje, zdravstvo in še marsikaj.
Slovenija bo morala sprejeti odločitev o energetski usmeritvi. V preteklosti je naša država vlagala predvsem v 6. blok šoštanjske termoelektrarne, zdaj pa je v ospredju vprašanje gradnje 2. bloka jedrske elektrarne v Krškem. Prav tako ni malo razprav o pridobivanju elektrike iz obnovljivih virov energije, a tudi gradnja hidroelektraren in veternih elektraren velikokrat ni sprejemljiva za okoljevarstvenike. Andrej Šinko.
Družba se vse bolj elektrificira, zato je nerealno pričakovati, da bi v kratkem znižali energetsko porabo. Največ energije v Sloveniji ustvari nuklearna elektrarna Krško, in sicer okrog 40%, še približno 30% pa je dobimo iz Teša. Vendar pa slednji ustvari ogromno izpustov, Evropska unija pa gre v smeri brezoglične družbe.
To pomeni, z obnovljivimi viri se te, recimo te škari ne bo dalo zapreti, če bomo želeli predčasno iz obratovanja umakniti Teš 6.
Je dejal urednik portala domovina.je Rok Čakš. Prav tako pa tudi gradnja hidroelektrarn in veternih elektrarn velikokrat naleti na nasprotovanje okoljevarstvenikov. Premier Marjan Šarec je nakazal, da vlada razmišlja o smeri vzpostavitve drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. Čakš pa v zvezi s tem dodaja.
Ta razprava je nujna, da se začne čim prej. Tukaj je prav, da v spredje stopijo strokovnjaki, da povedo, kakšno je realno stanje, kaj se pričakuje v 5, 10, 20 letih na energetskem področju, in da potem na podlagi strokovnih ocen in strokovne razprave, ki ni spolitizirana, lahko državljani dobimo sliko, kaj pomenijo obnovljivi viri energije, kaj pomeni veter, kaj pomeni sonce, kaj pomeni jedrska energija, kaj pomeni hidroenergija, in da se na podlagi tega sprejmemo neko večinsko odločitev državi.
Slovenija je sicer lani približno polovico energetskih potreb pokrila s pomočjo uvoza.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nadaljujemo v Iranu, kjer je napeto. Po priznanju vojske, da je pred dnevi blizu Teherana pomotoma se strelila ukrajinsko potniško letalo, so študenti v prestolnici pripravili demonstracije. Zahtevali so odstop in kazenski pregon odgovornih za tragedijo ter tudi krivcev za poskus prikritja incidenta. Trgali so fotografije generala Kasema Soleimanija, ki ga je nedavno likvidiral Washington. Policija jih je skušala razgnati. Demonstracijam se je pridružil veleposlanik iz Velike Britanije, ki ga je policija za nekaj časa pridržala. Sledili so zaskrbljeni odzivi iz Londona, ki je opozoril na kršenje mednarodnega prava. Ob sodbi aretacije so se pridružili v Evropski uniji. Prek družbenega omrežja Twitter se je oglasil predsednik ZDA Donald Trump. Sporočil je, da stoji ob strani pogumnim Irancem, ki že dolgo trpijo, ter posvaril pred pokolom mirnih protestnikov in odklopom interneta. Brez protestov ta konec tedna ne gre v Franciji. Ljudje niso zadovoljni z napovedano reformo pokojninskega sistema. Že skoraj 40 dni stavkajo zaposleni v javnem prometu, številni pogovori med vlado in sindikati pa niso prinesli preboja. Vlada je zdaj ponudila umik najbolj spornega predloga o zvišanju starosti za polno upokojitev z 62 na 64 let. Nekateri sindikati so to pozdravili, a najmočnejši se še niso odzvali. Ozadje nam je predstavil pater Edvard Kovač.
Francija ima zelo zanimiv pokojninski sistem. Po vojni je marsikatera veja gospodarstva dobila dodatke pri pokojninskem štetju let ali mesecev ali pa trimesti. Najbolj se je to pokazalo v transportu pri železnicah.
Mineva 10 let od uničujočega potresa na Haitiju. Zahteval je več kot 220.000 življenj. Naravna katastrofa je v najrevnejši državi na zahodni polobli pustila znatne posledice. Obnova še zdaleč ni končana. Več 10.000 ljudi še naprej živi v taboriščih. Zadnjih nekaj mesecev se tam soočajo še z družbeno-političnimi nemiri, ki so se razvili v pravo gospodarsko krizo. Protesti proti aktualni oblasti so povsem ohromili karibski narod, o čemer svetovni mediji večinoma niso poročali. Predsednik Jovenel Moise ustraja na položaju, kar pomeni, da so pred Haitijem še težki časi. Kot piše spletni portal Družina, je prebivalcem v veliko pomoč cerkev, sledijo tudi staremu pregovoru, dokler obstaja življenje, obstaja upanje.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Mladi ekonomisti in podjetniki bodo marca v Asiziju skupaj iskali novo ekonomijo. Gre za ekonomijo, ki ne ubija, ampak daje življenje, ki ne izključuje, ampak vključuje, ki počloveči in ne razčloveči. Pobudo za srečanje je dal ekonomist Luigi Nobruni, ki je eden od nosilcev projekta občestvene ekonomije v gibanju Fokolarov. Prispevek Marjane Debevec.
Po besedah predsednika organizacijskega odbora Luigina Brunija se je na dogodek, ki sicer sprejme 2000 udeležencev, prijavilo kar dvakrat več mladih. Zanimanje za novo obliko ekonomije, ki bo izhajala iz zamisli svetega Frančiška in spodbujala k zastonskosti, je torej veliko. Priprave potekajo dobro, čeprav moram reči, da si prizadevamo, da ne bi pripravili preveč vseh podrobnosti vnaprej. Ko bo teh 2000 mladih prišlo v Asizi, si predstavljam, da se bo zgodilo nekaj, kar bo presenetilo vse, nas, papeža in tudi svetega Frančiška v nebesih. Zbrano bo toliko vitalne energije mladih z vsega sveta, različnih kultur, da bo nekaj izrednega. Če torej mi preveč načrtujemo vnaprej, preprečimo, da bi proces eksplodiral, pravi Bruni. Eden od poudarkov nove ekonomije bo med drugim zastonskost, ki je v današnji storilnostno naravnani družbi izgubila svoj pomen. Gre za pot, ki naj bi vodila v občestvenost tudi na področju ekonomije. Ekonomist Bruni meni, zastonskost je razsežnost, ki lahko spremlja katerokoli dejanje. Zato zastonskost ni zaston, temveč pravo nasprotje tega. Ni cena enaka ničli, ampak neskončna cena, na katero lahko odgovorimo samo z drugim zastonskim dejanjem. Zastonskost torej presega logiko trga, porabništva in individualizma. Postajamo odprti za delitev, družbenost, bratstvo, za novo kulturo dejanja. In to bodo tudi smernice srečanja v Asiziju.
Kakšna je Evropa sedanjosti, kakšna bo prihodnje ter kakšne bodo njene meje? Odgovore na ta vprašanje je iskalo tokratno novoletno srečanje v katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Med predavatelji je bil tudi Ivan Štuhec. Nekaj njegovih misli je zbrala Silvestra Sadar.
Eden od očetov Evropske skupnosti, Robert Schuman, se ne spušča v način izvajanja demokracije v posameznih državah. Pravi pa, da ta svoj obstoj dolguje krščanstvu.
To pa je nekaj, kar mnogim danes v evropskih institucijah in drugih političnih nacionalnih krogih ne gre v račun. Spomnimo se samo razprav okrog sprejetja Lizbonske listine, ko se je skušalo na vsak način izločiti vse krščanske sledi iz evropske zgodovine in spomina.
Ideološka zaznamovanost naše države, ki je trajala desetletja po drugi svetovni vojni, je še posebej velika.
V Sloveniji pa smo okrog tega sploh sekularistično obsedeni. Kaj pa je hujšega, kakor priznati, da imata krščanstvo in demokracija nekaj, kar je obema nerazdružljivo skupno?
Demokracija se je razvila samo tam, kjer je neka skupnost sprejela dostojanstvo človeške osebe za osnovo svojega družbenega življenja, pravnega reda in kulturne omike. Schuman govori o dostojanstvu,
ki izhaja iz enakosti vseh ljudi, otrok istega Boga, ki jih je Kristus odkupil, ne glede na raso, barvo, razred.
Gospodarstvo ni dovolj trdna osnova Evrope, saj vsaka država gleda predvsem na svoje koristi. Ob soočenju z migracijami in ekološkimi vprašanji mora Evropa poiskati skupne vrednote, da bo na ta vprašanja mogla odgovoriti. Razlikovanje med pristojnostmi političnih in cerkvenih oblasti je koristno in nujno.
Izrinjanje krščanstva iz zgodovinskega spomina, iz vsakdanje izkušnje verujočih in iz javnega življenja pa je škodljivo in krivično, glede na nesporni pozitivni delež krščanstva za nastanek in razvoj evropskih narodov in demokratične ureditve v njih.
Evropa mora tudi očistiti svoj spomin vsakršne ideološke navlake, odkriti mora, odkot izhajajo zamere in predsodki.
Vkolikor sodobni evropski politiki res želijo, da se v Evropi ohrani mir, je zadnji čas, da se dosledno in sistematično lotijo razstrupitve zgodovine.
Je še poudaril dr. Ivan Štuhec.
Knjiga novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine, Slovenski razkol, je požela ogromno zanimanje. Išla je lani decembra in pošla v dobrem tednu dni, zato jo pripravi Ponatis. Da gre za izjemno monografijo, je bilo slišati tako na predstavitvi v Ljubljani, kot tudi v nekaterih ostalih krajih. Možina je ob tem spregovoril o narodnem razkolu, ki se je do konca vojne okrepil in razširil na celotno ozemlje, ter s traumatičnimi posledicami sega še v današnji čas. Prispevek Alena Salihoviča.
Monografija Slovenski razkol je obširna z dokumenti in pričevanji utemeljena zgodovinska knjiga, ki prinaša odgovor na temeljno oziroma najbolj prestižno vprašanje slovenske novejše zgodovine. Zakaj in kako so slovenski med drugo svetovno vojno spavzeli v oster narodni razkol, kdo je ta proces povzročil in kje se je vse skupaj začelo?
Način, kako se je vojna pri nas pletla, je strašljiv tudi v eni primerjavi, v enem grafu, ki smo ga s težavo naredili, ampak je zelo, zelo nazoren, še se po svoje tudi žalosten. Na desni strani, ta višji stolpec, vidite padle Slovence takrat oziroma umrle Slovence do oktobra 43 in jih je nekaj čez 9000. Vidimo tudi, okupator je povzročil največ žrtev, potem partizanski tabor, Modar je protirevolucionarni tabor, ki tudi povzroči 610 žrtev in potem nemški okupator že oktobra 43. Lejte, toliko Slovencev pade v tej osvobodilni vojni revoluciji, protirevoluciji in okupaciji. Ampak predvsem seveda, ko se začne dogajati osvobodilni boj, tako imenovani. Ampak na levi strani imamo pa stolpec, kjer kaže, koliko italijanskih vojakov in tudi nemških v tisti zadnji fazi je takrat padlo v tisti dobi. In razmerje je grozljivo. Ne?
Pravi Joža Možina, da gre za izjemen prispevek k razčiščevanju polpretekle zgodovine, sta menila tudi zgodovinarja Tamara Griser-Pečar in Mitja Ferenc.
Torej tam, kjer je osvobodilna fronta več mesecev obvladovala situacijo, bil spontan odpor proti njim največji. Gotavlja pa tudi, da je bil razlog za samo obrambo predvsem tudi to, da so partizanski napadi na okupatorja, ki so se potem po malih izgubah umaknili, povzročili hudo maščevanje okupatorja nad civilnim prebivalstvom.
V knjigi dokazuje, da v nobenem primeru do snovanja oborožene protirevolucije ni prišlo iz ideoloških razlogov ali iz želje po vojaški kolaboraciji zaradi navdušenja nad italijanskim okupatorjem. Tema, ki jo je Možina zajel v knjigi, je izredno široka in nikakor ni končana.
Knjiga Jožeta Možine, do Ponatisa, katera naj bi prišlo v tem mesecu, obsega več kot 600 strani velikega formata v barvnem tisku. Objavljenih je več kot 200 faksimilov dokumentov in fotografij vseh upletenih strani številni prvič. V monografiji je 15 zemljevidov in tudi 35 posebej za to knjigo izdelanih grafov, ki natančno, kot če nikoli doslej, prikažejo potek vojne z vidika žrtev, ki je v marsičem šokanten.
Pregled športnih dogodkov začenjamo v Altenmarktu na tekmi svetovnega pokala alpskih smučark v alpski kombinaciji. Zmagala je Italijanka Federica Brignone. Odločilen za končno uvrstitev je bil zahteven superveleslalom, ki ga mnoge tekmovalke niso končale, brez uvrstitve je ostala tudi Ilka Štuhec. Finska biatlonka Kaisa Mäkerinen je postala zmagovalka današnje ženske biatlonske tekme za svetovni pokal s skupinskim štartom v nemškem Oberhofu. Ugnala je Norvežanko Tiril Ekov, tretja je bila Marte Olsbu Røiseland. Slovenske biatlonke danes niso nastopile. Z veseljem pa se danes še enkrat ustavljamo pri včerajšnji zmagi našega veleslalomista Žana Kranca na tekmi svetovnega pokala v Adelbodnu. Trener Klemen Bergant si je za cilj postavil, da bi bil Žan najboljši na svetu.
Za mene osebno je Žan najboljši veleslalomist trenutno na svetu in pa tudi v zgodovini slovenskega smučanja. Seveda mora to dokazati tudi z rezultati, zdaj ima že dve zmage, 6 podijumoma, vemo, da je mu bojen 8 podijumov, brez zmage sicer. Samo jasno, naš fokus ni za to, da bo on postal najboljši slovenski smučar, ampak da bo postal najboljši na svetu.
V Saporu na Japonskem je ponoči potekala druga tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Do prve zmage je prišla Avstrijka Eva Pinkelnik. Do točk so skočile 4 Slovenke, najboljša je bila Ema Klinec na 16. mestu. Tekma moških za svetovni pokal na skakalnici v Val di Fiemeju se bo začela ob 16.30. Pred našo moško rokometno reprezentanco pa je druga tekma skupinskega dela na letošnjem evropskem prvenstvu v Göteborgu. Po petkovi zmagi nad Poljsko 26-23 se bo naša reprezentanca drevi ob 18:15 minut pomerila z izjemno močno Švedsko, ki je na uvodni tekmi odpihnila Švico in slavila 34-21.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo Načkof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Vremenoslovci pravijo, da bo v nadaljevanju popoldneva pretežno jasno, najvišje temperature na Primorskem do okoli 13 stopinj, jutri bo podobno kot danes jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. V torek in sredo bo na Primorskem in Notranjskem občasno tudi ponekod v osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Poglejmo, kakšno vreme imamo v tem popoldnevu, tule so podatki za 15. uro. Koper 11 stopinj, Novo mesto jasno 8, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Tolmin 7 stopinj, Maribor in Vrhnika 6, Slovenske Konjice 5 stopinj Celzija, Trebnje in Lendava 6, Jezersko minus 3. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, povsod osebna vozila čakajo do 30 minut pri vstopu v Slovenijo. Do 21. velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.